Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Aziz semih ta' Radio Lauretana, merħba. Blinnu tal-banda San Giuseppe, nibdew program speċjali ta' mal-kolb tal-Gatuba, għallum il-ġimgħa 19 marzu 2021. Jiena Xon, nistiednek tibqa' fil-kumpanija tiegħi u ta' missieri Ivan għal din is-sija li ġejja. Inħalli f'idejn Ivan biex ikompli bl-introduzzjoni tal-programm.
Grazzi Xon. Passoltu inselmu lill-anzjani, lill-morda, lill-dawk li qegħdin fl-isptarijiet, lill-dawk li jiexu waħedhom kif ukoll lill-immigranti tagħna. Illum f'dan l-ewwel programm tagħna, peress li hija l-festa ta' San Giuseppe, xieraq li ndoqqu marċi u n-nijiet marbuta mal-festa ta' dan il-qaddis mill-banet ta' Malta Għawdex, iddedikati propju li San Giuseppe. Mela ngħaddu għall-ewwel innu u xieraq li nibdew l-innu lil San Giuseppe tagħna ta' raħal tagħna ta' insielem. Iddoq il-banda San Giuseppe ta' Natansilem il-marċ kompożizzjoni il-mibki is-Surmas Joseph Nazareno Sammut.
Thank you.
imorru fir-raħal tal-qala li wkoll jiċċelebraw il-festa ta' San Giuseppe, allura xieraq li nissemgħu lill-innu lil San Giuseppe kompożizzjoni ta' Vincenzo Ciappara. Iddoq il-banda qita għad Josef tar-raħal ovvjament tal-qala.
Thank you.
nifqgħu l-qala. U mill-banda jitajat Josef nisimgħu l-marċ lill-kbir Patriarka San Giuseppe, kompożizzjoni Antoine Merċieqa. Thank you.
Tajjeb, mela issa sejrin naddulkom ftit informazzjoni fuq il-kazini tal-banet f'Malta għawdex dedikati propju lil-San Giuseppe. F'għawdex diġess majna innijiet miż-żewġ kazini tal-banet dedikati lil-San Giuseppe, ovvjament għanna laqda muzikali San Giuseppe ta' raħal ta' natajn sile, kif ukoll ovvjament laqda muzikali ita għad Josef tal-qala li jankemmek il-festa li jiċċelebrat ovvjament f'San Giuseppe. F'Malta għanna set kazini tal-banet dedikati lil-dan il-qaddis, għanna laqda muzikali San Giuseppe ta' ħalaxa, fħal-kirkop insibu s-soċieta muzikali San Giuseppe, fħazzebbuċ hemm il-kazin San Giuseppe u l-banda de Roan, hemm laqda muzikali San Giuseppe fil-Ħamrun, fl-imsida hemm laqda melita tal-banda San Giuseppe u hemm laqda muzikali San Giuseppe fil-Kalkara. Issa sejri n-naddu għal innu jħor merbut lil San Giuseppe did-darba band oħra għawċija l-banda Victory ta' xara l-innu ġi propju miktub mill-kompozitur Mikil Farrugia. Ta' min jgħid li fi xara il-sekonda festa hija propju dedikata wkoll lil San Giuseppe.
Morru Malta. u mmuru ħalaxa. U mill-banda San Giuseppe nisimgħu żewġ innijiet. L-ewwel innu lil San Giuseppe, kompożizzjoni Paulino Vella, u t-tieni innu Inselmulek o Giuseppi, kompożizzjoni tas-Sur Mast Raymond Fenech.
Thank you.
tajjeb mela wara dawk l-innijiet issa sejrin naddulkom ftit informazzjoni dwar vari f'Malta għawdex li huma iddedikati lil San Giuseppe. U propju sejrin nibdow b'vari ta' San Giuseppe li il-raħal fejn din il-festa ta' San Giuseppe hija propju l-festa l-primarja l-ewwel waħda. U se nibdew bl-istatwa ta' San Giuseppe ħaddim fil-parroċċa ta' Birkirkara. Din il-vara ġiet iddisinjata mill-kavallir Envin Cremona u dbirket nhar is-6 ta' Ġunju tal-1972. Din inħadmet l-Italja u ġiet tiswa 500 lira. Il-festa f'Birkirkara tiġi ċelebrata fl-ewwel ħadd ta' Lulju. Immorru l-Kalkara fejn ukoll hemm statwa ta' San Giuseppe u propju din l-istatwa ġiet maħduma minn Ferdinando Stuflesser f'Bolzano fl-Italja. Il-festa fil-Kalkara propju tiġi ċelebrata ġeneralment fit-tieni ħadd ta' Lulju. Morru l-Manikata wkoll hemm statwa li propju ġiet maħduma mill-istess ditta Stuflesser li propju ħadmu l-istatwa tal-Kalkara. Din l-istatwa tbirket fit-19 ta' Ġunju tal-1977 u l-festa fil-Manikata propju jiċċelebrawha fl-aħħar ħadd ta' wissu. Għandna wkoll l-imsida l-istatwa ta' San Giuseppe għandna lil Luigi Guacci li propju ħadem din l-istatwa f'Lecce fl-Italja fis-sena 1893. Id-diademi ta' San Giuseppe u tal-bambin u anke il-bastun ta' San Giuseppe inħadmu sena wara minn Antonio Padovani Ginies. Il-festa fl-imsida tiġi ċelebrata fl-ewwel ħadd fuq is-16 ta' Lulju. Daw kienu l-istatwi li hemm ġo Malta ovvjament għandna l-istatwa tal-qala fil-gżira ta' Għawdex ovvjament il-festa ta' San Giuseppe. Għanna l-vara li jizzadnet fis 27 ta' April tal-1890 li jinħadmet mid-ditta Galardet fi. F'Marzu tal-1917 sar il-pedestal li naraw illum u dan sewa 34 lira. Unħadem f'Marsilja fi Franza. Il-festa ta' San Giuseppe fil-qala kif nafu tiġi ċelebrata fl-ewwel ħadd ta' wissu. U daw kienu ftit informazzjoni dwar l-istatwi prinċipali li hawn ta' San Giuseppe f'ġew parroċċi f'Malta u Għawdex. Naddu issa għal marċ li jismu Saint Joseph li propju kitbu l-eksur mas tal-banda tagħna l-Mibki Joseph Farrugia iddoq għalina l-banda San Giuseppe tar-raħal tagħna ta' insielem.
immorru ir-Rabat Malta. U mill-banda dekana ċittadina lill-Adam nisimgħu żewġ innijiet. L-ewwel nnu popolari San Giuseppe, mużika Carlo Diacono, u l-innu l-ieħor innu Marċ Inselmulek, mużika ta' Carmelo Spiteri. Iddoq il-banda lill-Adam tar-Rabat Malta.
Thank you.
mela issa sejri naddulkom iktar informazzjoni fuq vari dedikati l-San Giuseppe u di darbanna vari sekondarji fil-knejjes parrokkjali f'Malta. U għanna l-ewwel għanna r-raħal ta' ħalaxa li għandu vara tal-karta pesta li jinġibet mill-Italja fis-sena 1930. Din kienet saret b'inizjattiva ta' Gregory Scicluna li kien tħabad biex jiġbor il-flus ħalli titħallas din l-istatwa. Din il-festa ġeneralment issir fl-ewwel ħadd ta' Ġunju. Fil-ħamrun ukoll hemm statwa sekondarja ta' San Giuseppe fejn fl-1873 din il-vara diġà kienet propju fil-parroċċa ta' San Gaetano u l-pedestal ta' din l-istatwa sar fl-1878 minn Paolo Scembri għal 30 skud. Il-festa ta' San Giuseppe fil-ħamrun tiġi ċċelebrata fil-ħames ħadd fuq lejt. Fħal-Kirkop u kol għanna statwa ta' San Giuseppe li jinġibet fl-1884 mill-kappillan Don Giuseppe Barbara minn Franza u din għadha tinduża sal-ġurnata tal-lum. Il-festa fħal-Kirkop tiġi ċċelebrata fl-ewwel jew fit-tieni ħadd fuq il-korpus. U fl-aħħar għandna il-Ħażebbuġ li għandna statwa li ġiet ordnata fl-1869 li ħaddim għall-istatwarju ġlormu darmanin u din tlestliet sena wara, jiġifieri fl-1870. L-istatwa ġiet tiswa 25 lira u ntifqu 34 lira oħra għall-aċċessorji bħal pedestal u anke l-ġilju tal-fidda. Il-festa hawnhekk tiġi ċċelebrata fl-aħħar ħadd ta' Lulju. U fir-Rabat Malta għandna statwa li mhijiex fi knisja parrokjali. Din l-istatwa inħadmet mill-Kumpanija Galardet fil-F'Marsilja fi Franza fl-1890. Ġiet imbirka mill-Pirjol tal-Knisja tal-Karmnu fl-14 ta' Marzu tal-istess sena u wara qed tieħdet fil-Knisja ta' Ġisu fir-Rabat. Din l-istatwa ġiet inkurnata l-1 ta' Mejju tal-1963 mill-Arċisqof Mikil Gonzi fuq il-Fosos tal-Furjana. U issa nibqgħu r-Rabat Malta fejn għandna l-innu marx lil San Giuseppe, kompożizzjoni ta' Anton Muska ta' Zoppardi u ddoq għalina l-banda lil Adam tar-Rabat Malta.
Thank you.
u blinnu marċ l-San Giuseb, tas-surmast Anton Muskata Tsupardi. Wasanna fit-mim dan il-program speċjali mal-kol tal-Kotuba. Illum 16 ta' Marzu f'jum San Giuseb. L-appuntament tagħna miegħek huwa għandna rritni li ġej 22 ta' Marzu fejn dakinhar ser indoqgħu marċi funebri. Mela sa dakinhar saħħa u slim.